Joo, eli katsotaan tämän teemaviikon aiheita ja tosiaan keskiössä tällä teemaviikolla on arviointi ja lähinnä ehkä sitten tämmöinen arviointikulttuurin muutos, eli mitä se tarkoittaa, kun me ruvetaan harrastamaan ensinnäkin sähköistä arviointia ja sitten se, että mitä se arviointi on tuolla verkko-opetuksen puolella. Ja palautellaan mieliin vähän arvioinnin muotoja ja menetelmiä ja sitten sähköisen arvioinnin etuja ja haasteita. Ja sitten koostetaan nämä kaikki arviointikäytänteiksi sitten verkko-opetuksessa. Ja lähtökohtahan tietysti on se, että jos maailma olisi sellainen, että ihmisten toiminta automaattisesti johtaisi toivottuun tulokseen, niin me ei tarvittaisi ylipäätään arviointia. Eli jos kaikki oppilaat oppisivat suurin piirtein automaattisesti riippumatta siitä, mitä me opettajina tehdään, niin eihän me arviointia tarvittaisi, mutta kun ei ihan näin ideaalissa maailmassa eletä, niin arviointeja tarvitaan nimenomaan osoittamaan sitten sitä tulosta, että missä tilanteessa ollaan ja miten voitaisiin sitten näitä oppijoita tukea, jotka eivät vielä ole saavuttaneet sitten niitä tavoitteita. Ja arviointikulttuurin muutoksessa ehkä nyt tästä muutoksesta on puhuttu jo pitkään. Nämä kohdat, mitä minulla tässä on, niin pohjautuu tuonne Brownia kumppaneihin 90-luvun puoliväliin jo, mutta näistä samoista ollaan puhuttu 25 vuotta sujuvasti ja edelleen puhutaan. Eli edelleen puhutaan siitä, että meidän pitäisi arviointikulttuurissa päästä siitä opettajakeskeisyydestä, eli pelkästään opettajan arviointiin pohjautuvasta arvioinnista oppijakeskeisyyteen, jolloin oppija itse arvioi sitä omaa osaamistaan ja omaa tekemistään, ja sitä kautta havahtuu siihen, että ei välttämättä osaakaan ihan kaikkea, ja lähtee sitä kautta kehittämään sitä omaa osaamistaan. Pienemmät koululaiset tietenkään ei ihan toimi näin suoraviivaisesti, mutta aikuisten kohdalla pitäisi sitten jo se reflektiotaito olla ja sitä kautta saada motivaatiota kehittää sitä omaa osaamistaan. Ja sitten tästä osaamisen ja tuotosten määrällisestä arvioinnista, eli että pisteytetään osaaminen ja tuotokset ja verrataan sitä sitten määrällisesti muihin ja pisteytetään sitten sen mukaan niin tähän oppimisen aikaiseen laadulliseen arviointiin ja palautteeseen. Eli keskiö on noussut enemmän se, mitä siinä oppimisen aikana tapahtuu ja ehkä tämmöinen niin kuin havainnointiin ja seuraamiseen ja osaamisen kehittymiseen liittyvä arviointi ja siitä saatava sanallinen palaute. Ja tästä opettajan tekemästä ulkoisesta arvioinnista, eli opettaja antaa sen leimasimella sen tietyn arvosanan, niin siitä siirrytään oppijan omaan sisäiseen itsearviointiin, eli oppija arvioi itse omaa edistymistään ja omaa osaamistaan. Ja kirjallisista kokeista ja tenteistä nyt sitten laajempiin kurssitöihin ja sähköiseen arviointiin. Eli ei välttämättä enää pidettäisi niitä perinteisiä kokeita, vaan arvioita sitä osaamista muuten. Ja sitten tämmöistä implisiittisistä kriteereistä, eli julkilausumattomista kriteereistä, eli opettajan omien korvien välissä olevista kriteereistä, eksplisiittisesti julkilausuttuihin kriteereihin, eli kriteeripohjaiseen arviointiin. Perusopetuksessa esimerkiksi nyt on just lausunnolla päättöarviointi, joka on selkeästi kriteeripohjaista arviointi, eli siellä tulee selkeät kriteerit näkyville, millä sitä osaamista sitten arvioidaan. Ja sitten sisällön arvioinnista, eli sisällön hallinnan arvioinnista nyt sitten taitojen arviointiin. Eli ei enää vedota siihen nippelitietoon samalla tavalla, mitä ehkä aikaisemmin, vaan se, että mitä osataan ja miten sitä osaamista osataan sitten hyödyntää erilaisissa tilanteissa. Ja sitten tämmöistä auktoriteettiarvioinnista, eli just joku auktoriteetti, esimerkiksi opettaja arvioi, niin sopimusarviointiin, eli siitä arvioinnista neuvotellaan opiskelijan kanssa, että molemmilla on se yhteinen ymmärrys sitten siitä perusteista, minkä takia tiettyyn lauseeseen sitten päädytään. Ja sitten oppijoiden keskinäisestä kilpailusta pyritään päästä siihen yhteistyöhön, eli että oppijat ei enää kilpaili sitten kuka saa parhaan tai kuka saa huonoimman arvosanan, vaan sitten, että tehdään yhteistyötä ja yhdessä opitaan ja opitaan myös toisilta. Ja sitten tämmöistä keinotekoisesta epäsuorasta arvioinnista nyt sitten tuonne autenttiseen suoraan luonnolliseen arviointiin. Eli ei mitata vaan mittaamisen vuoksi, vaan sen takia, että osataan tehdä jotain. Esimerkiksi näyttöarvioinnit ammatillisella puolella on just näitä autenttisia arviointeja. Eli oikeissa työskentelytilanteissa arvioidaan sitä osaamista. Ja tästä arviointikulttuurin muutoksesta on tosiaan puhuttu jo vuosikymmeniä. Ja pikkuhiljaa ehkä siihen päästään, mutta se, että mitä nyt tässä opetussuunnitelmauudistuksissa vuosien saatossa on ollut, niin kyllä täällä edelleen puhutaan samoista asioista. Eli ei tosiaankaan ole uudesta asiasta puhe, kehitys on vaan tapahtunut suht koht hitaasti. Mutta nyt ehkä enemmän, nykyistä enemmän viime vuosina on ruvettu puhumaan tästä osaamisperustaisuudesta ja osaamisen arvioinnista ja taitojen arvioinnista ja just tästä autenttisesta näyttöihin pohjautuvasta tai soveltavista arvioinneista. Ja itse arviointi on nostanut vahvasti, että se on tullut tuonne perusopetukseen ihan alaluokille asti sitten se itse arviointi mukaan. Ja tietysti sitten se, että keskeistä on muistaa se, että mikä se arvioinnin fokus on, eli mitä arvioidaan, niin on tietysti se oppimiselle ja osaamiselle asetetut tavoitteet. Eli nyt kun puhuttiin tuossa aikaisemmin pedagogisessa suunnittelussa, niin tosiaan se osaamiselle asetetut tavoitteet nousee keskiöön paitsi sen opetuksen suunnittelun näkökulmasta, niin myös arvioinnin suunnittelun näkökulmasta. Eli mitä meidän pitäisi ihan oikeasti arvioida ja miten me sitä arvioidaan. Ja mä itse olen vuosia sitten jo luopunut just esimerkiksi näistä kurssikokeista sen takia, että mä koen, että mä en osaa tehdä semmoisia niin kuin tenttejä, jotka mittaisi niitä asioita, joita mä haluan arvioida. Ja sen takia nyt sitten mun omilla kursseilla on esimerkiksi näitä harjoitustöitä paljon hyödynnetty. Ja tietysti sitten se toi arvioinnin kiinnittäminen niihin asetettuihin tavoitteisiin, niin tekee siitä arviointityöstä tietysti konkreettisempaa ja läpinäkyvämpää. Ja jos me myös paljastetaan ne arviointikriteerit opiskelijoille, niin opiskelijatkin näkee, että mitä asioita pitäisi oppia ja mitä asioita pitäisi pystyä osoittamaan sitten opettajalle arviointia varten. Ja tavoitteella yleensä kuvataan sitä aiottua lopputulosta, ja sieltä tuleekin sitten useasti sitä, että mitä tietoja, taitoja, arvoja, asenteita tai metakognitiivisia prosesseja oletetaan opiskelijan sitten oppivan tai osaavan. Eli sen takia sitten myös se, että ne osaamistavoitteet on mahdollisimman konkreettisia. Eli ei riitä se, että meillä on se OPS-jargoni niissä osaamistavoitteissa, vaan että avataan niitä opiskelijoille mahdollisimman konkreettisessa muodossa, että mitä tietoja, taitoja, arvoja, asenteita tai metakognitiivisia prosesseja pitäisi osata. Ja nämä ei välttämättä ole niin selkeitä siinä OPS-jargonissa, jossa pyritään mahdollisimman lyhyesti ja ytimekkäästi vaan kuvaamaan niitä osaamistavoitteita. Ja sitten tietysti arviointiin liittyy validiteetti ja reliabiliteetti, eli validiteetti ihan samoin kuin tutkimuksessakin, niin arvioinnissa yhtä lailla sitä, että arvioidaan sitä, mitä todella tahdotaan arvioida. Eli esimerkiksi ongelmanratkaisutehtävässä ei pitäisi arvioida oikeinkirjoitusta. Eli se, että mitkä kaikki asiat siellä vaikuttaa siihen arvosanaan. Ja se, ne kaikki kohdat pitäisi olla sit selkeästi kirjattu arviointiperusteisiin, arviointikriteeristöön, mitä kaikkia siellä aiotaan arvioida. Eli jos ei niitä ole etukäteen opiskelijalle ilmaistu, että se oikeinkirjoitus on oleellinen asia kyseisessä tehtävässä, niin sitä ei sen ei pitäisi vaikuttaa siihen arviointiin. Ja reliabiliteetti taas sitten arvioinnin osalta tarkoittaa sen arvioinnin kykyä välttää sattumanvaraisuutta. Eli että aina arvioidaan samalla tavalla. Eli ei ole sitä, että joku saa samoilla perusteilla eri arvosanan kuin toinen. Eli aina arviointi käyttäytyy samalla tavalla. Ja nämä on ehkä ne keskeisimmät asiat just siinä, että minkä takia se kriteeriperustainen arviointi nostaa päätään, koska esimerkiksi tuolta perusopetuksen puolelta aikaisemmin opetussuunnitelman perusteissa on ollut vaan se arvosana 8 kirjoitettu auki, että mitä se tarkoittaa, että oppilas saa, mitä oppilaan pitää osata, että se saa arvosanan 8. Ja nyt sitten ne kaikki muut arvosanat on jäänyt sitten opettajan harkintaan. Ja sitten se ei välttämättä tarkoitakaan sitä, että Jyväskylässä tietyssä koulussa annettu arvosana 9 tarkoittaa samaa kuin jossain Kirkkonummella annettu arvosana 9. Eli et ihan oikeasti kaikkia oppilaita samalla kouluasteella samoissa tilanteissa arvioita samalla tavalla. Ja siihen toi kriteeripohjaisuus on ollut koettu hyvänä, että eli kaikki opettajat arvioi samoilla kriteereillä, eikä siellä ole sitten sitä opettajan omaa painotusta siinä, että mitä opettaja itse kokee tärkeäksi missäkin asioissa. Ja sitten tietysti tästä arvioinnin ja oppimisen dokumentoinnista. Eli minkä takia me sitä oppimisen dokumentointia painotetaan, niin tietysti sitten se oppimisprosessin näkyvyys. Eli välttämättä me ei päästä sinne opiskelijan korvien väliin niin hyvin arvioimaan sitä tietoja ja taitoja, jos ei opiskelija jollain lailla dokumentoi sitä omaa oppimisprosessiaan ja dokumentoi sitä omaa osaamistaan ja osoita sitä omaa osaamistaan. Ja tämmöinen sitten se oppimisen dokumentointi mahdollistaa myös sitten sen tarkastelun jälkikäteen. Eli se, että kun opiskelija on kirjoittanut oppimistehtäviin omia vastauksia, omia pohdintoja, harjoitustöihin, mihin tahansa näihin tuotoksiin, niin siellä näkyy se opiskelijan ajatteluprosessi ja oppiminen, ja sitä pystytään sitten jälkikäteenkin arvioimaan. Eli ei pelkästään siinä tilanteessa, kun opiskelija sitä tekee, vaan myös jälkikäteen. Ja toisaalta se dokumentointi, eli kaikki nämä tehtävät ja esseet ja mitä ikinä opettaja keksiikään nyt opiskelijoille teettää, niin niiden tavoitteena on myös sitten aktivoida sitä oppijaa toimimaan ja tarkastelemaan sitä omaa kehittymistään. Eli osaako jo niitä asioitaan, osaako sanottaa sitä omaa oppimistaan. Ja toisaalta se opitun kertaantumisen kautta vahvistaa sitten sitä opittua asiaa ja sen pysyvyyttä sitten muistissa. Eli arviointiin liittyy paljon erilaisia asioita, joita välttämättä ei niin kuin suoralta kädeltä edes tule ajatelleeksi. Ja sitten tietysti se, että mitä ne arvioinnin tehtävät on, niin arvioinnilla on tietysti monta erilaista tehtävää, jopa osittain ristiriitaisia tehtäviä. Ja tässä nyt on listannut muutamia tavanomaisimpia. Eli jos puhutaan tämmöisestä lähtötason arvioinnista, niin oppijan on mahdollisuus osoittaa sitä aiemmin hankittua osaamista, aiempaa oppimista ja tehdä sitä näkyväksi ja tunnustetuksi. Eli esimerkiksi meilläkin nyt korkeakoululla paljon puhutaan aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta. Eli semmoisen osaamisen, josta ei välttämättä ole mitään formaalia dokumenttia, että sitä osataan, ja sama pätee kaikkien oppimiseen, eli ihan kaikesta osaamisesta ei varmasti kenelläkään ole täyttä todistusta siitä, että mitä kaikkea osaa. Ja sitten jos puhutaan oppimisen aikaisesta, eli oppimisprosessin arvioinnista, niin sen tehtävänä tietysti on ohjata ja kannustaa nyt sitten oppijaa opiskelemaan, kiinnittämään huomiota eri asioihin ja tunnistamaan sitä omaa osaamistaan, kannustaa sitä oppilasta, avata sitten kenties niitä solmukohtia. Eli jos siellä on joitain asioita, joita ei vielä ymmärrä, niin osoittaa ne solmukohdat ja antaa sitten palautetta, että opiskelijalla on mahdollista edistyä siinä omassa oppimisessaan. Ja sitten jos puhutaan osaamisen arvioinnista, niin tietysti sitten oppilaan, opettajan, mahdollisen muiden tahojen, muut tahot saa sitten luotettavaa kriteeripohjaista tietoa siitä, että mikä oppilaan osaamistaso on sitten milläkin hetkellä. Eli sekä oppilaalle että opettajalle että esimerkiksi oppilaitokselle nyt sitten oppilaiden osaamistasosta, eli esimerkiksi nyt sitten opetussuunnitelmatyössä, että jos osoittautuu, että tietyt asiat on toistuvasti opiskelijoilla haasteena osata niitä, niin se, että tarviiko opetussuunnitelmatyössä sitten esimerkiksi lisätäkin tiettyjä sisältöjä tai tiettyjä opintojaksoja sitten opetussuunnitelmaan. Tuosta hyvä esimerkki on ehkä tuosta ihan naapurista, eli ammattikorkeakoululla aikaisemmin oli siellä pakollisena opintojaksona niin kuin tieto- ja viestintäteknisen osaamisen semmoinen ihan peruskurssi, ja sitten jossain vaiheessa heillä todettiin sitä, että kaikkihan nämä jo osaa nämä asiat, ja se opintojakso jätettiin OPSista pois. Ja sitten huomattiin hyvin pian, että ei se asia ehkä ollutkaan ihan näin. Eli se mututuntuma siitä, että nykynuoret osaa kaikki asiat jo ennestään ilman opintojaksoa, niin ei pitänytkään paikkaansa. Ja sitten seuraavassa OPS-uudistuksessa palautettiin opintojakso takaisin sinne tasaamaan sitten opiskelijoiden sen lähtöosaamisen. Ja sitten jos puhutaan arvioinnin tavoitteista ja tehtävistä, niin nyt sitten vähän riippuen siitä, että minkälaista arviointia harrastetaan. Ja tässä nyt on useampi erilainen arviointitapa tulossa, eli vähän niiden vertailua. Ja jos ensimmäinen pari on diagnostinen arviointi ja prognostinen arviointi, niin diagnostisessa arvioinnissa tarkoitetaan sitä opintojakson tai koulutuksen alussa tehtävää arviointia, jolla pyritään saavuttamaan, niin kuin selvittämään se oppilaiden lähtötaso. Eli diagnosoidaan lähtötaso ja mistä lähdetään liikkeelle. Ja tämä on tietysti esimerkiksi opetusprosessin eri vaiheiden suunnittelussa, eli mistä lähtötasolta lähdetään liikkeelle ja onko siellä nyt sitten lähtötasossa suuria poikkeavuuksia, että tarvitaanko esimerkiksi tukiopetusta tai tarviiko ohjata opiskelijat nyt sitten jollekin toiselle niin kuin täydentävälle opintojaksolle ennen sitten sitä suunniteltua opintojaksoa. Ja prognostinen arviointi taas on sitten oppimisedellytysten kartoittamista. Eli sinällään lähellä diagnostista arviointia, mutta mietitään nyt sitten niitä oppimisen edellytyksiä. Eli ei sitä lähtötasoa jossain tietyssä sisällössä, vaan se, että minkälaiset edellytykset ylipäätään on lähteä opiskelemaan ja edistymiseen ja siitä kehittymiseen ennakointia. Eli minkälaiset edellytykset opiskelijoilla on suoriutua esimerkiksi jostain opintojaksosta tai tietystä koulutuksesta. Että onko siellä jotain semmoisia haasteita, mikä estäisi opiskelijoiden edistymisen sitten siellä opinnoissa. Ja yksi hyvä esimerkki tuosta prognostisista arvioinnista on esimerkiksi nämä erilaiset oppimisvaikeustestit, mitä esimerkiksi Jyväskylässä nyt tehdään kaikille lukiolaisille, eli lukion ekalla luokalla tehdään tämmöiset prognostiset arvioinnit ainakin kielissä ja matematiikassa. Eli se, että onko siellä jotain taustalla jotain oppimisen vaikeuksia, jotka voisi sitten hankaloittaa sitä oppimista lukion aikana. Sitten toinen pari, formatiivinen ja summatiivinen arviointi. Ja formatiivinen arviointi on tosiaan sitä opetuksen aikana tapahtumaa oppimisen testausta, jolla niin kuin ajatellaan olevan motivoiva merkitys, eli erilaiset välikokeet, pistokokeet, joilla osoitettaisiin sitä, että joko osaat asian, tarviiko vielä tiettyjä asioita kehittää. Ja just tämmöinen tavallaan pienemmän kokonaisuuden testaaminen, eli ei puhuta siitä vielä niin kuin koko opintojakson osaamisesta esimerkiksi. Ja tosiaan useimmiten toteutuu opettajan seuratessa sitä opiskelijan työskentelyä ja opettaja antaessa sitten sitä välitöntä toimintaa ohjaavaa palautetta. Eli esimerkiksi lähiopetuksessa tosiaan se, että opettaja seuraa sitä tuntityöskentelyä ja siltä pohjalta nyt sitten antaa sitä palautetta. Ja tosiaan tavoitteena on aina sen palautteen avulla ohjata sitä prosessia kohti tavoitteita, eli että oppia osaisi niin kuin kiinnittää oikeisiin asioihin huomiota, jotta suoriutuisi jatkossa paremmin. Ja sitten toinen, tämä summatiivinen arviointi on nyt sitten sitä päättöarviointia, eli kurssien tai kokonaisuuksien niin kuin loppukuulusteluja, lopputenttejä. Ja tosiaan oppimisprosessin tai kokonaisuuden tai opintojakson lopussa tapahtuvaa opintosuoritusarviointia. Ja tosiaan tyypillinen on se loppukoe tai tentti opintojaksolla. Ja arviointi tässä ideana on se, että kiteytetään jonkun suorituksen lopullinen arvo, eli se, että kuinka hyvin nyt suoriuduit tästä tietystä opintojaksosta. Sitten seuraava pari, tarkkaileva arviointi versus kehittävä arviointi. Eli tarkkaileva arviointi nyt on arviointia, jota toiminnalle ulkopuolinen tarkkailija seuraa. Ja arvioi sitten osallistumatta siihen toimintaan niin, itse. Ja tavoitteena tässä on yleensä löytää ne tekijät tai asiat, jotka on merkityksellisiä siellä opetuksessa tai oppimiskäytänteissä tai uskomuksia tiedosta, taidosta tai asenteista. Eli tarkkaillaan, miten opetustilanne menee, ja tähän hyvä esimerkki on tarkkailevaa arviointia esimerkiksi opetusharjoittelussa, kun käydään seuraamassa muiden tunteja, opetustunteja, ja yritetään arvioida sitten sitä, että miten opetustunti meni ja miten se onnistui, miten sitä voitaisiin kehittää, mitä siitä voitaisiin oppia omaan opetukseen. Ja sitten kehittämä arviointi. Siinä yleensä on ydin siinä positiivisessa, kriittisessä suhtautumisessa siihen omaan tai ja toisen ihmisen toimintaan. Ja kehittävää arviointia tehdään koko sen oppimisprosessin ajan. Ja tuossa nyt osallistutaan siihen arviointimenetelmien valintaan ja arviointituloksien määrittelyyn. Eli yhdessä pohditaan niitä kehittämiskohteita ja toisaalta myös sitä, että mitä arvioidaan ja miten arvioidaan. Ja kehittävää arviointia voidaan käyttää esimerkiksi just näissä osaamisen näytöissä, joissa seurataan opiskelijan tekemistä ja annetaan palautetta ja mietitään sit sitä, mitä asioita tässä nyt arvioidaan ja miten niitä kannattaa arvioida. Ja tosiaan tässä tavoitteena on sen toiminnan, eli oppimisen tai opetuksen aktiivinen kehittäminen, eli millä tavalla millä tavalla nyt sitä oppimista voisi kehittää, mitä voitaisiin tehdä toisin, mitä on tehty hyvin ja mitä voitaisiin tehdä toisin. Tai sitten just opetuksessa taas viittaan opetusharjoitteluun, siellä ohjaava opettaja toteuttaa kehittävää arviointia, kun hän antaa sitten palautetta siitä, että miten harjoitustunti sujui ja mitä ehkä olisi voinut tehdä toisin ja minkälaisia tilanteita harjoittelutunnilla tapahtui ja miten niissä tilanteissa olisi voinut toimia tai mitä niistä olisi voinut oppia. Sitten seuraava pari, sisältävä arviointi ja osallistuva arviointi. Eli kaiken toiminnan ei välttämättä tarvitse sisältyä siihen itse toteutettuun oman toiminnan arviointiin, mutta sisältyvässä arvioinnissa on just tavallaan se, että itse mietitään sitä, että mitä olisi voitu tehdä toisin. Ja tästä nyt hyvänä esimerkkinä on reflektio tai itsearviointi, eli pohditaan itse sitä, että miten suoriuduin, mitä olisin voinut tehdä toisin, mitä opin. Ja sitten osallistuva arviointi taas on sitten, että kohde otetaan mukaan siihen arviointiin ja sitoutetaan siihen, eli tehdään yhteistyötä. Ja yleensä tämmöisessä luonnollisessa arvioinnissa yhteisen toiminnan edistämiseksi. Eli tuossa osallistuvassa arvioinnissa voisi olla sitten vaikka jonkun projektitoiminnan arviointi, jossa nyt kaikki projektissa mukana olevat ja jos miettii vaikka meidän projektitöitä, niin siellä on sitten ohjaava opettaja ja asiakas, jotka arvioi sitten yhdessä sitä, että minkälaisiin tuloksiin on päästy ja mitä ehkä tarvitsisi vielä kehittää. Sitten seuraava pari, suhteellinen arviointi ja absoluuttinen arviointi. Eli suhteellisessa arvioinnissa nyt otetaan huomioon muiden opiskelijoiden suoritustaso. Eli verrataan opiskelijan osaamista muiden suoritustasoon. Ja arvosana voi sen mukaan sitten nousta, miten hyvä ryhmän taso sattuu olemaan. Ja tästä hyvänä esimerkkinä on kaussinkäyrä ja perinteiset ylioppilaskirjoitusten tulokset, jotka on yritetty saada sitten sinne kaussinkäyrälle. Eli ei välttämättä käytetä niin kuin yleisiä kriteerejä, vaan arvioidaan niin kuin tosiaan suhteessa aiempaan suoritukseen tai toisten toimijoiden suoritukseen. Ja tämä on ehkä tosi vahvasti vielä ainakin pidempään opetustehtävissä toimijoilla taustalla. Ja itsekin myönnän, että tavallaan se, että edes joutuu arvioimaan opiskelijoita niin kuin, no esimerkiksi nyt soveltuvuushaastattelut, hyvä esimerkki, soveltuvuuskokeet oli meillä, syksyn soveltuvuuskokeet oli viime viikolla, niin siellä tavallaan se lähtötason selvittäminen, että se, että kun tulee ensimmäinen haastateltava, niin sitten just sitä, että jos on hyvä suoritus, niin se, että onko se ihan oikeasti vitonen vai onko se nelonen, niin se periaatteessa määräytyy sitten jollain tavalla siitä, että mitä ne muut on. Eli tavallaan lievästi normeerataan sitä ensimmäisiä arvosanoja. Ei samalla lailla, että kaikkia kaussin käyrälle, mutta normeerataan sitä lähtötasoa, että kuinka hyvä on ensimmäinen ja sitten suhteutetaan muita siihen, että onko parempi kuin se ensimmäinen. Absoluuttisessa arvioinnissa kaikki oppijat arvioidaan yhteisten muuttumattomien normien suhteen, eli esimerkiksi valtakunnalliset YO-kokeet tai erilaiset testit, matematiikan valtakunnallinen koe tai muu. Eli kaikki arvioidaan samoilla kriteereillä. Ja tähän tietysti pyritään nyt sitten myös tässä kriteeripohjaisessa arvioinnissa, että saadaan kaikille se sama normi ja arvioidaan sen mukaan. Tietysti sitten vaihtelee vähän sitten arvioitavan kohteenkin mukaan, että esimerkiksi suhteellisessa tuossa puhuin äsken niistä valintakokeista tai soveltuvuuskokeista, niin siellä kerrotaan kyllä ne kriteerit, mutta se, että mitä tarkoittaa niin kuin perehtyneisyys alaan, niin ei sillä ole niin kuin sillä, että siellä olisi niin kuin selkeästi sanottu, että mitä se perehtyneisyysala nyt sitten niin kuin absoluuttisesti tarkoittaa. Eli se aina menee tavallaan just siihen suhteelliseen arviointiin osittain. Mutta sitten taas se, että onko matikan tehtävä oikein vai väärin ja miten se on pisteytetty eri vaiheet, niin se on paljon helpompi absoluuttisesti sitten arvioida. Sitten määrällinen arviointi ja laadullinen arviointi. Eli määrällinen arviointi nyt tosiaan on tätä numerista arviointia. Eli kiinnitetään huomiota sellaisiin prosessin tai tuloksen osa-alueisiin, jotka voidaan ilmaista numeerisesti. Eli mistä voidaan antaa niin kuin numerinen arvosana. Ja tämä on nyt ollut aika keskeinen osa sitten esimerkiksi meillä yliopiston arviointikäytänteiden kehittämisessä, että meillä on paljon semmoisia opintojaksoja, joissa voi olla haasteena se, että me määritetään se, että millä perusteella saa ykkösen tai kakkosen tai nelosen tai vitosen. Et sen takia meillä on paljon ollut aikaisemmin tämmöisiä hyväksytty, hylätty arviointeja, mutta nekin on ollut sitten haasteellisia taas sitten, kun määritellään esimerkiksi opintokokonaisuuden arvosanaa, että jos siellä on opintokokonaisuudessa 5 opintojaksoa ja vain yhdestä annettu numerinen arviointi, niin määrittääkö se yhden opintojakson numerinen arviointi sitten koko opintokokonaisuuden arvosanan. Eli se, että toisaalta halutaan enemmän ja enemmän siirtyä siihen määrälliseen arviointiin, että annetaan niitä numeroarvosanoja. Koska se tavallaan vaikuttaa monen asiaan. Kaikessa tietenkään ei tarvi määrällisen arviointien päätyä, mutta et siellä on taustalla monia asioita, jotka vaikuttaa siihen. Ja sitten laadullisessa arvioinnissa niin semmoisia niin kun henkisiin ja kulttuurisiin prosesseihin tai tuloksiin, joiden ilmaiseminen sitten ei ole numeroina niin mielekästä tai mahdollista. Ja useasti laadullinen arviointi on sitten sanallista arviointia. Ja itsekin monesti tämmöisessä esimerkiksi itse koen esimerkiksi jonkun kirjareferaatin arvioinnissa, niin laadullisen arvioinnin ehkä mielekkäämmäksi kuin määrällisen arvioinnin se, että siihen vaikuttaa siihen referaatin toteutukseen myös sitten se, mikä kirja siellä on sattunut referoitavaksi. Eli kuinka hyvän referaatin siitä pystyy tekemään. Mutta nämä on aina niin kuin pohdittavia asioita sitten, että millä tavalla sitä pystytäänkö antamaan numeroarviointi vai riittääkö sanallinen arviointi. Eli vähän nyt niistä tavoitteistakin riippuen. Sitten ulkoinen ja sisäinen arviointi. Eli ulkoinen arviointi perustuu nyt siihen oppimisen arviointiin TENTin tai jonkun muun kirjallisen tai suullisen näytön avulla. Useasti siellä opintojakson loputtua. Se voi olla vertaisarviointi, se voi olla loppukoe tai se voi olla opettajan tai jonkun asiantuntijan, esimerkiksi näytteen ohjaajan antama arviointi. Ja sitten se sisäinen arviointi, opiskelijan omaa arviointia siitä omasta osaamisesta, tiedoista ja taidoista. Ja tosiaan täällä samalla kuin tuossa aikaisemmin, niin reflektio ja itsearviointi siellä keskeisimmät menetelmät. Mutta sitten siitä sähköisestä arvioinnista, eli tuossa oli nyt eri muotoja, joita voidaan sujuvasti hyödyntää nyt sitten erilaisissa arviointikohteissa. Ja nyt sitten sähköisessä arvioinnissa nyt sitten hyödynnetään tietotekniikan välineitä, digitalisaatiota, kun toteutetaan sitä arviointia. Ja tämä on nyt aika monelle opettajalle, esimerkiksi niin sähköiset YO-kirjoitukset tuli ja sitä myötä sitten lukiokoulutuksessa pyrittiin siirtymään sähköiseen arviointiin myös sitten kurssikokeissa, niin moni on kokenut sähköiseen arviointiin siirtymisen yllättävän haasteellisena, koska siellä sitten osittain korvataan, osittain tehostetaan, osittain muunnetaan tai uudelleen määritellään nyt sitten sitä perinteisin välineen toteutettua arviointia. Eli välttämättä sähköisessä arvioinnissa ei pystytä tekemään ihan samanlaisia arvioitavia asioita kuin perinteisessä arvioinnissa. Ja sähköisessä arvioinnissa just sitten monesti koetaan se, että joku monivalinta tehtävä on hyvä ihan sen takia, että se pystytään automatisoimaan, eli tarkistus nopeutuu, mutta se, että saadaanko sillä monivalintatehtävällä mitattua niitä asioita, mitä oikeasti halutaan arvioida. Ja sen takia nyt sitten onkin mietitty paljon sitä sähköistä arviointia, että millä tavalla sitä toteutetaan. Et toki sillä saadaan sitten vaikka itse- ja vertaisarvioinnit nopeasti toteutettua, kun siellä on selkeät työkalut ja selkeät kriteeristöt asioille. Saadaan luotua sitten sähköisiä portfolioita ja niistä arvioitavia näytteitä helpommin kuin perinteisillä portfoliokansioilla. Siellä voidaan hyödyntää sitä oppimisanalytiikkaa. Toki tällä hetkellä vielä oppimisympäristöt ei välttämättä nyt ihan hirveän hyvin taivu oppimisanalytiikan tarpeisiin, mutta kehitystä tapahtuu ja tietysti aina voi asioita kysyä suoraan sitten opiskelijalta ja käyttää sitten sitä opiskelijan antamaa dataa sitten oppimisanalytiikan pohjana. Ja sitten tietysti pelillisyys on yksi sähköisen arvioinnin muoto, eli saadaanko pelillisyydellä sitten tuotua uutta ilmettä siihen arviointiinkin. Ja tässä nyt esimerkki havainnollistamaan nyt sitten tätä arviointia ja arvioinnin haasteita. Eli jos kuvitellaan siitä, että opittava asia on aarniometsä, jonka läpi se opiskelija suunnistaa. Eli meillä on aarniometsä, jossa on asioita, jotka pitää oppia. Ja opiskelija vaeltelee siellä ja oppii niitä asioita. Ja sitten opiskelija huomaakin yllättäen, että on eksyksissä, eli ei ymmärrä tai osaa jotain tiettyä asiaa, eikä tiedä enää, hakeeko ratkaisua oikealta suunnalta, ja sitten miettii sitä, että mitä tehdä. Niin tietysti se, että tavoitteena on aina ensin tietysti koetettava itse selvittää, missä se suunnistus on mennyt vikaan, eli ihan yhtä lailla opiskelijan ensin pitäisi itse miettiä sitä, että onko tullut tehtyä joku virhearviointi, onko laskenut matematiikan tehtävän väärin, onko jossain pilkkuvirhe tai mitä tahansa muuta. Ja jos tämä ei nyt sitten auta, eli se ongelma ei selviä omin avuin, niin pyydetään sitten arviointiapua. Ja opiskelija nyt siellä aarniometsässä sitten ampuu hätäraketin, eli laittaa opettajalle viestiä tai muuta, että nyt ei onnistu, että tarvittaisiin apua. Ja sitten arvioija tulee paikalle, tarkastelee ja kattelee, mittailee ja antaa sille eksyneelle arvosana 1+, se poistuu. Eli esimerkki arvioinnista, joka ei välttämättä nyt ihan onnistunut parhaalla mahdollisella tavalla, ei ollut ehkä tarkoituksenmukaista, kun sen jälkeen se opiskelija suunnistaja on edelleen eksyksissä eikä tiedä mihin suuntaan lähtee. Eli tietää vaan, että mitä ilmeisemmin olin pahasti eksynyt, kun sain 1+ viidestä enkä sitä viitosta. Eli tämmöinen virhe tai niin kuin huono arvio, hyvä esimerkki huonosta arvioinnista, eli se, että jos arvioinnin tarkoituksena on edistää oppijan oppimista ja ohjata oppijaa niin kuin suoriutumaan paremmin, ja nyt sitten tämmöinen arviointi, jossa annetaan vaan niin kuin 1+, ja sitten siinä oli kaikki, ei anneta mitään palautetta tai muuta, niin ei se millään lailla edistä sen opiskelijan oppimista. Eli arvioinnin suunnittelussa keskeisintä on aina miettiä se, että miten siitä arvioinnista olisi hyötyä sille opiskelijalle, että se tietäisi, mitä on tullut tehtyä ja mitä pitäisi tehdä ehkä jatkossa paremmin, jotta se oma osaaminen kehittyy. Eli tavoitteena onkin nyt sitten, ja tämä on ehkä nyt noissa uusissa opetussuunnitelmissa, perusopetuksessa ja toisella asteella kirjoitettukin sitten jo sinne opetussuunnitelmiin, niin selkeästi se, että opettajan arviointitaitoihin kuuluu se, että osaa käyttää mahdollisimman tarkoituksenmukaisia arviointimenetelmiä sen oppimisen ja osaamisen arvioinnissa. Eli kun arviointia lähtee miettimään, niin se, että mikä on tarkoituksenmukaista ja tosiaan miten siitä on eniten sille opiskelijalle hyötyä. Ja tosiaan nämä itseä vertaisarvioinnit korostuu erityisesti tuolla perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Ja niissä nyt korostetaan sitä itseohjautuvuutta tai sen kehittymistä, kriittistä ajattelua tai sen kehittymistä, tiedonhankinnan taitoja tai niiden kehittymistä, oppimisen kumulatiivisuutta ja oppimisen ennakoimista ja suunnittelua. Eli se, että siellä perusopetuksen opetussuunnitelmassa puhutaan itseohjautuvuudesta, niin ei se tarkoita sitä, että just koulunsa aloittanut ekaluokkalainen olisi itseohjautuva, vaan siihen pyritään, että jos jonain päivänä perusopetuksen aikana oppilaista tulisi enemmän itseohjautuvia. Ja toivon mukaan siinä vaiheessa, kun ne päättää perusopetuksen, he olisivat mahdollisimman itseohjautuvia, kriittisiä ajattelijoita ja heillä olisi tiedonhankintataidot hallussa. Eli koko ajan pyritään siihen, että me pystytään arvioimaan sitä osaamista, sen kehittymistä ja ohjaamaan sillä arvioinnilla sitten oppijoita eteenpäin. Ja uusissa opetussuunnitelman perusteissa siellä voi olla on yhden oppimiskäsityksen sijaan monia eri oppimiskäsityksiä. Ja opettajan arviointityön kannalta se tarkoittaakin sitä, että käytetään erilaisia ja eri tarkoituksissa nyt sitten erilaisia keinoja. Ja oppilaalle annetaan mahdollisuus osoittaa sitä omaa osaamistaan monella eri tavalla. Eli siellä ei enää ole yhtä ja ainoaa oikeaa tapaa harrastaa sitä arviointia, vaan opettaja voi nyt sitten, opettaja ja oppilaitos voi nyt sitten käyttää sitä omaa harkintaansa just esimerkiksi sitten ryhmän mukaan, että jos on haasteellinen ryhmä, paljon erityislapsia esimerkiksi ryhmässä, niin välttämättä sitä arviointia ei harrasteta samalla lailla kuin sitten taas jonkun toisen ryhmän kohdalla. Ja sitten meillä nyt arviointiin on monia eri tapoja. Eli tuolla nyt oli näitä erityyppisiä arviointimenetelmiä, niin nyt sitten se, että meillä on niin kuin arviointikäytänteitä. Että minkälaisia arviointikäytänteitä voitaisiin harrastaa. Ja toi Karjalaisen Asko omassa väitöskirjassaan jo tuolla useampi vuosi sitten kehitteli erilaisia arviointikäytänteitä. Ja tässä nyt on vaan listattuna, muistaakseni täällä oli pari sivua näitä erilaisia arviointikäytänteitä. Eli se loppukoe tai suullinen kuulustelu ei ole niin kuin ainoa mahdollinen tapa arvioida. Eli arviointikäytänteitä voi olla monia. Ja itsekin olen näistä harrastanut vuosien saatossa monia eri, esimerkiksi posteritentti. Eli se, että sen sijaan, että opiskelija tekee jonkun kirjallisen perinteisen tuotoksen esseen vastaa tenttiin, niin opiskelija laatikin posterin siitä kurssisisällöstä, eli kuvaa siinä posterissaan sitä, että mikä on oleellisinta ja mikä on oleellisinta niiden, sen opintojakson sisällössä ja mitä asioita hän on itse oppinut, niin tehdään siitä posteri ja sitten opettaja arvioi sitä posteria. Sitten tietysti portfoliotentti, eli tehdään portfolioja ja siitä sitten on tentti siitä portfoliosta, eli mitä itse on tuottanut opintojaksolle. Sitten tietysti päiväkirjatentti, eli kirjoitetaankin siitä omaa osaamisesta päiväkirjaa ja arvioidaan sitten sitä päiväkirjan tuotosta. Mä oon itse päiväkirjaa käyttänyt aika monellakin opintojaksolla, jossa opiskelijat sitten kuvaa sitä omaa osaamistaan. Toki kaikki ei välttämättä jos ei ole käyttänyt päiväkirjaa aikaisemmin opintojaksolla, niin eivät välttämättä osaa kirjoittaa sitä päiväkirjaa oikeasta näkökulmasta. Eli moni pitää sitten vaan tämmöistä luentopäiväkirjaa, eli mitä asioita on käsitelty, pohtimatta sitä, mitä itse on niistä asioista oppinut ja mitä mieltä itse on niistä ja millä lailla suhtautuu niihin ja mitä ihan oikeasti on oppinut. Mutta sitten ihan yhtä lailla kotitenttejä on meilläkin tiedekunnassa järjestetty erilaisia aineistotenttejä. Tehtäviä on annettu etukäteen. Sitten on ollut suullisia kuulusteluja. Ryhmätenttejäkin on järjestetty. Monivalintatenttejä on ollut. Toki niin kuin, nämä ei välttämättä sovellu nyt sitten ihan jokaiseen opetettavaan asiasisältöön. Eli pitää miettiä sitä, että minkälainen arviointikäytänne sopii just siihen tiettyyn opintojaksoon tai opetettavaan sisältöön. Tai niihin osaamistavoitteisiin erityisesti, mitä opintojaksolla on. Tietysti erityyppiset etätehtävät, tutkielmat, mielekartat, käsitekartat, verkkokeskusteluja. Mä oon itse arvioinut myös verkkokeskusteluja, eli tehtävänanto on ollut joku tehtävänanto verkkokeskustelulle, ja sitten arvioidaan sitä verkkokeskustelua, että millä lailla kukakin osallistuu siihen keskusteluun ja miten tuo esille niitä oleellisia asioita siinä verkkokeskustelussa. Ja sitten tietysti itsearvioinnit, vertaisarvioinnit, erilaiset testit, esitykset, monesti harjoitustyön esittely on myös arvioinnin kohteena omillakin opintojaksoilla. Sitten tietysti vaikka ristisanatehtävät voi olla ihan hyvin, että jos mietitään vaikka kielten opiskelua, niin sanakoe ihan hyvin voi olla ristisanatehtävä. Eli vaihtoehtoisia tapoja on, eli ei voi vedota siihen, että ei ole sopivaa arviointikäytänteitä olemassa, ja niitä on monia, ja itse voi kehittää vielä sitten lisääkin. Ja tuossa nyt on yksi esimerkki sitten tuosta arviointikriteeristöstä, eli se, että kuinka tarkasti nyt siihen arviointikriteeristöön sitten kirjataan ja mitä asioita siihen arviointikriteeristöön kirjataan. Tämä on muistaakseni tuolta ammattikorkeakoulupuolelta esimerkki. Eli siellä nyt heti ensimmäisenä on se, että opiskelija on palauttanut kaikki tehtävänsä ohjeiden mukaan suunnitellussa aikataulussa. Eli siellä on arviointikriteeristöön otettu se, että on tehty tehtävät ja tehty ne aikataulussa. Eli mitä asioita me halutaan arvioida? Jos me halutaan ohjata opiskelijoita tekemään mahdollisimman paljon niitä tehtäviä aikataulussa, niin jos me halutaan sitä, niin se pitää laittaa sinne arviointikriteeristöön, koska silloin me voidaan sitä arvioida. Muuten me ei voida huomioida sitä, että opiskelija on palauttanut 3 kuukautta myöhässä tehtävät. Opiskelija on kommentoinut toisten opiskelijoiden tehtäviä aktiivisesti, kriittisesti ja teoriatietoon nojaten. Eli siellä on nyt sitten sitä vertaisarviointia sisäänkirjoitettu arviointikriteeristöön. Tietoperusta on sisäistynyt ja teorian hallinta näkyy tiedon soveltamiskykynä ja uusien ajatusten ja toimintamallien esille tuomisena. Eli kuinka hyvin on perehdytty siihen asiasisältöön, mitä on pitänyt opiskella ja miten sitä pystytään soveltamaan nyt sitten uusiin asioihin, eli käytännössä käytännön tehtäviin, joita opintojaksolla ehkä on ollut. Tiedon hankinta on tutkivaa, vaihtoehtoja etsivää, kriittistä arviointia ohjaa teoreettinen tieto. Eli nyt sitten taas sen uuden tiedon etsiminen, eli kuinka hyvin opiskelija kykenee hakemaan uutta tietoa opintojakson ulkopuolelta ja arvioimaan sitä uutta tietoa nyt sitten sen teoreettisen tiedon pohjalta. Verkkotyöskentely on aktiivista, persoonallista, luovaa, toisia oppimiseen kannustavaa, yleistä oppivaa, oppimista rakentavaa. Eli arvioidaan myös sitten verkkokurssilla sitä verkkotyöskentelyä, eli millä tavalla opiskelija osallistuu siihen verkkotyöskentelyyn ja kuinka hän kannustaa muita ja osallistuu siihen yhteisen tiedon rakenteluun. Eli paljon asioita, joita pystyy sisällyttämään arviointikriteeristöön ja jotka tosiaan pitää sinne laittaa, jos niitä ihan oikeasti halutaan arvioida. Toki yhtä lailla nämä asiat pitää olla sitten myös siellä osaamistavoitteissa. Eli jos me halutaan opiskelijoiden kehittävän tiedonhankintataitoja, niin se tiedon hankinta pitäisi olla siellä myös tavoitteena opintojaksolla. Tuossa nyt sitten muutama lainaus tuolta eri lähteistä. Eli keskeisimpiä asioita on se, että arviointi ohjaa opiskelua ja oppimista enemmän kuin mikään muu tekijä oppimistilanteessa. Eli se, että ihan sama, mitä me opettajina tai ohjaajina tehtäisiin, niin se arviointi on kuitenkin se, joka ohjaa siellä eniten. Eli lähtökohtaisesti fiksut opiskelijat käy katsomassa ensin arviointiperusteet ja suhteuttaa oman tekemisensä sitten niihin arviointiperusteisiin. Kaikki ei sitä välttämättä tee, mutta se ehkä johtuu sitten just siitä oppimistrategioista ja oman osaamisen kehittämisen haasteista. Eli jos ette tähän mennessä ole vielä opintojaksoilla katsoneet arviointiperusteita, niin muistakaa jatkossa katsoa, koska se on se keskeisin asia, mihin teidän kannattaa suhteuttaa sitä omaa tekemistänne. Sitten toinen, arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Eli tosiaan arvioinnin pitäisi pystyä ohjaamaan opiskelijaa parempiin suorituksiin. Ja sen takia esimerkiksi itsekin useasti perustan sitä arviointia enemmän siihen opintojakson aikaiseen tekemiseen. Ja mä joskus sain palautetta kollegoilta siitä, että minkä takia mun opintojaksolla opiskelijat saa niin hyviä arvosanoja suhteessa moneen muuhun opintojaksoon, niin on se, että jos mä koko ajan opiskelijoille kerron opintojakson aikana, miten hyvin he suoriutuivat ja mitä he voisivat tehdä toisin, niin pakkohan heidän on suoriutua paremmin. Eli sitten just sitä, että jos opettaja koko ajan kannustaa arvioinnilla ja palautteella parantamaan omaa suoritustaan, niin jos opiskelija niistä yhtään ottaa opikseen, niin todennäköisesti arvosanatkin on sitten sen mukaisia. Eli lähtökohtaisesti, jos meidän arviointi ja palautteenanto on toimivaa, niin lähtökohtaisesti meidän kaikkien opiskelijoiden pitäisi saada hyviä arvosanoja opintojaksoista. Sitten jos mietitään tätä verkko-opetuksen näkökulmasta, niin keskeisiä kysymyksiä on se, että miten sitä kurssisuoritusta arvioidaan. Ensinnäkin se, että milloin arvioidaan, eli arvioidaanko siellä opintojakson aikana vai vasta lopuksi. Ja se, että kuka arvioi ja ketä. Eli onko se opettaja ainut, joka arvioi, vai onko siellä sitä itsearviointia, vertaisarviointia, ryhmässä tapahtuvaa arviointia. Sitten toinen kysymys, mihin sillä arvioinnilla pyritään, eli arvioidaanko me toimintaa, eli miten opiskelijat toimii ja suoriutuu siellä opintojaksolla, vai arvioidaanko me jotain lopputuotosta, vai molempia. Sekin on mahdollista. Eli me arvioidaan myös sitten, esimerkiksi itse olen käyttänyt sitä, että arvioidaan sitä osallistumisaktiivisuutta, tehtävien tekemistä, ja sitten arvioidaan vaikka harjoitustyötä. Niin silloin siellä on sekä toimintaa että tuotosta arvioitavana. Arvioidaanko sitä tiedon omaksumista vai osallistumista? Eli nyt esimerkiksi just siinä osallistumisaktiivisuudessa niin tietysti painotetaan osallistumista, mutta sitten just jossain harjoitustyössä tai tehtävien tekemisessä, niin keskiössä tietenkin on useasti se tiedon omaksuminen, eli miten hyvin asiasisällöt on omaksuttu ja miten niitä pystytään hyödyntämään sitten soveltamaan jossain harjoitustyössä esimerkiksi. Sitten tietysti se, että millä työkalulla arviointia toteutetaan, eli pystytäänkö me jollain lailla sitä automatisoidaan vai onko se sitä opettajan työtä sitten se arviointi. Itse just on joutunut pohtimaan yhden meidän kansainvälisen toteutuksen kanssa sillä, että Moodlessa toteutus ja sitten se, että osallistumisaktiivisuutta pitäisi Moodlessa pystyä arvioimaan, niin tultiin siihen lopputulokseen, että Moodlessa ei hirveän hyviä välineitä ole sen osallistumisaktiivisuuden automaattiseen arviointiin. Eli joudutaan lieviä pielavetisiä tekemään, mutta loppupeleissä saatiin toki se toteutettua. Eli niinkin hämmästyttävä ominaisuus Moodlesta löytyy, että kun teille näkyy se edistymisen seuranta, missä näkyy, mitä tehtäviä olette tehneet ja mitä tehtäviä on vielä tekemättä, niin se edistymisen seuranta on nimenomaan opiskelijan työkalu. Sitä ei voi millään tavalla kytkeä arviointiin. Eli sitä osallistumisaktiivisuutta ei saa kytkettyä arviointiin sillä, että sieltä tulisi se sama aktiivisuus, edistyminen nyt sitten osaksi arviointia. Eli vielä on työkaluissa lievästi haasteita tämän sähköisen arvioinnin näkökulmasta. Sitten se, että mihin prosessi päätetään. Eli päättyykö se prosessi siihen, että opintosuoritus kirjautuu sinne rekisteriin, opiskelija palauttaa oman osuutensa, mihin se päättyy? Itse useasti haluan päättää arviointiprosessin siihen, että kirjoitan palautetta opiskelijoille. Eli se, että perusteluja sille, minkä takia olen päätynyt tiettyihin arvosanoihin, jolloin opiskelijalla on myös mahdollisuus sanoa vastalauseensa ja sitten minulla on mahdollisuus tarkistaa arviointia, jos tullaan siihen tulokseen sitten, että olisi tarkistettavaa puoleen tai toiseen. Eli se, että miten se arviointiprosessi etenee ja mihin se päättyy. Mutta tuossa olisi varmaan nyt tässä vaiheessa kaikki. Eli mitäs ajatuksia arvioinnista herää tässä vaiheessa?
No, ainakin se, että sanoin, että noita arviointimenetelmiä on vietävän paljon. Ja mikä sopii mihinkin, niin se on se kaikkein niin kuin haasteellisin työ tuntuu olevan välillä. Että sitten siinä on se, että riski aina siihen, että menee niihin omiin semmoisiin turvallisiin alueisiin, eli pitää ennenkin käyttänyt. Että se on vähän siinä huono, että pitäisi saada niin kuin joskus niin, että kiellettäisiin, että tätä ei saa käyttää nyt vaikka niin kuin vuoteen näitä arviointimenetelmiä, niin sitten oppisi taas jonkun uuden.
No. Toi on just sitä, että vaihtoehtoja on loppujen lopuksi vaikka kuinka paljon. Et nyt sitten jostain kumman syystä itse kukin varmaan niin kuin on hautautunut sinne omaan hyväksi havaittuun tapaan arvioida. Mutta arviointiakin voi kehittää pikkuhiljaa, eli ottaa uusia piirteitä ja mukaan sitten pikkuhiljaa omille opintojaksoille. Eli ei välttämättä tarvitse niin kuin radikaalisti kertaheitolla uudistaa koko prosessia. Mitäs muita ajatuksia?
En tiedä, se kausikäärä homma, niin mä ihmettelin sitä, kun lukiossa se tuntuu olevan varsinkin matemaattisten aineiden opettajien niin kuin semmoinen niin kuin ainut käyttävä malli. Että mun mielestä ei mitenkään oikeastaan niin kuin kuvannut hyvin sitä niin kuin tulos, ei kuvannut sitä, aina se numero ei kuvannut sitä, niin kuinka hyvin osaa, koska esimerkiksi meillä oli hirvittävän hyvä luokka. Niin me saatiin niin kuin huomattavasti tavallaan niin kuin huonompia paremmasta osaamisesta kuin taas muut luokat, vastaavat luokat. Niin se ei aina mun mielestä niin kuin oikeat kuvaa, että se olisi pitäisi niin kuin mun mielestä niin kuin kaikin keinoin kieltää jopa käyttämästä, että se ei ole mukavaa.
Joo, toi on yksi, minkä mä totesin tosiaan se, että mainitsin, että kollegoilta tullut palautetta siitä, että minkä takia mun opintojaksolla opiskelijat saa parempia arvosanoja kuin monella muulla opintojaksolla, niin on just sitten se, että moni muu ajattelee just siitä kausinkäyrän näkökulmasta. Eli suurimman osan opiskelijoiden pitäisi olla meilläkin arvosana-asteikolla siellä kolmosessa, ja vaan muutama saa niitä vitosia, vähän enemmän nelosia, ja sitten taas muutama saa ykkösiä ja vähän enemmän saa kakkosia. Eli moni ajattelee edelleenkin sillä tavalla, mutta sitten just sitä, että jos niitä arviointikäytänteitä kehitetään, niin kaussin käyrä pitäisi räjäyttää siinä vaiheessa. Eli jos me kehitetään meidän arviointia nyt oikeaan suuntaan, niin meidän ei pitäisi saada niitä meidän arvosanoja kaussin käyrälle enää sen jälkeen. Eli jos meidän arviointikäytänteet on sitä oppimista tukevia, oppimista edistäviä, ja me annetaan vielä palautetta opiskelijoille opintojen aikana ja käytetään sitä opintojen aikaista arviointia, niin sillähän opiskelijoiden pitäisi saada koko ajan palautetta siitä omasta tekemisestä ja suoriutua aina vaan paremmin. Silloin periaatteessa meidän tavoite pitäisi olla, että kaikki meidän opiskelijat saa vitosen. Silloin me voidaan olla tyytyväisiä siihen, että meidän opetus ja ohjaus ja arviointi on ollut niin kuin kohdallaan, jos me saadaan kaikki suoriutumaan mahdollisimman hyvin.
Tuosta kausin kerrasta vielä, niin hyvän esimerkkinä oli se, että aikoinaan kun tuli lukioon ensimmäistä kertaa, tuli Lohjalla vuoden 1985, tuli valinnaiseksi kurssiksi niin sanottu ATK. Niin mä sain sitten tietenkin kaikki oikein, ja sitten muut oli aika paljon kauempaa niissä tehtävät, niin se oli aika paljon monia virheitä, niin niille kävi niin, että ne sai niin huonoja arvosanoja kausinkäyrän mukaan olisi saanut, että opettaja laitti mulle 11,75 mun arvosanaksi.
Oh. Toi on vähän sama kuin meillä itsellä lukiossa matematiikan ja fysiikan opettaja otti käyttöön arviointiasteikon 1-10. Eli hän oli sitä mieltä, että osa ei suoriutunut edes 4 edestä, niin arvosana oli sitten 1-10, mutta toki tietysti virallisessa arvioinnissa sitten ne 1-4 pyöristettiin sitten 4. Joo, olisiko muuta vielä tässä vaiheessa kommentoitavaa? Voidaan jatkaa keskustelua sitten perjantain oliko meillä tällä viikolla nettikahvilla torstaina? Meniköhän se niin? Oliko se tällä viikolla vai ensi viikolla? Katsotaan, tarkistetaan vielä. Kun jollain viikolla tässä, mä kerkesin jo katsoa niin monta viikkoa eteenpäin. Ei, kun tällä viikolla on perjantaina, se oli ensi viikolla on sitten torstaina nettikahvilla. Eli jatketaan keskustelujen aiheesta Moodlessa ja perjantain nettikahvilassa. Kiitoksia.
Moikka.